Jena Jeffrey Bezzina nilqakom għat-tieni programm essenzjela fuq il-finanzi, programm fuq Campus FM imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. Is-sistema Iżlamika Finanzjarja tista' tiġi apprezzata aktar fil-kuntest tat-tagħlim tal-Iżlam dwar l-etika tan-negozju, id-distribuzzjoni tal-ġid, il-ġustizzja soċjali u ekonomika u r-ruol tal-Istat. Billi s-sistema finanzjarja konvenzjonali tiffoka primarjament fuq l-aspetti ekonomiċi u finanzjarji ta' tranzazzjonijiet, is-sistema Iżlamika tpoġġi enfasi ugwali fuq id-dimensjonijiet etiċi, morali, soċjali u reliġjużi li ttejjeb l-ugwaljanza u l-ġustizzja. Dawn huma uħud mill-prinċipju fundamentali tal-liġa Iżlamika magħrufa bħala x-xarija fil-kuntest tal-iżvilupp tal-ekonomija Iżlamika. Dawk li ħadnu s-sistema finanzjarja Iżlamika m'għandhomx għalfejn ikunu Musulmani għalkemm għandhom jaċċettaw l-obbligi u l-valuri etiċi Iżlamiċi. Fl-istudju miegħi għal dan il-programm li jissokta ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet għandi l-avukat David Zara li miegħu inkomplu niskopru aspetti importanti tas-sistema finanzjarja Iżlamika. David tajjeb li nagħtu riassunt ta' uħud mill-aspetti li tkellimna dwarhom fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet.
Iva, l-għonet importanti dejjem li ninsew il-preġudizzi li għanna meta nħassu li għedin il-sujġett, preġudizzi fil-sens li rridu ninsew dak li għanna mdurrin bih, rridu nibdow b'tabula rasa, nibdow mil-bidu net, u nifmu li l-framework legali Iżlamik u x-xarija u għal-ewwel net kodiċi ta' ħajja, ġifieri jirregola u jinfluenza kollox minn rapporti familjari, minn mill-welfare state, mill-politika, mill-liġi, mill-ekonomija. Iġi importanti li nżommu dak f'moħħna, nifmu wkoll illi huwa fenomenu ftit reċenti, jiġifieri nifhmu wkoll li dan is-suġġett sar suġġett li qed niddiskutu li qed jiġi diskuss ħafna biss f'dawn l-aħħar snin meta kien hemm numru ta' studjużi illi ħarsu lejn dak kollu illi inġema bħala prinċipji matul is-snin u realizzaw illi hemm bżonn sistema paralleli ekonomika u finanzjarja li timxi fuq il-binarji Iżlamiċi fuq il-binari jinstabu fix-xarija. U x-xarija għadna wkoll hija maqsuma f'erba' elementi dak li huwa l-Koran, jiġifieri r-rivelazzjonijiet illi kellu l-profeta Muhammed u illi maż-żmien wara li ġew immemorizzati ġenerazzjoni wara l-oħra inkitbu u iffurmaw dan il-ktieb sakru, hemm imbagħad dak li ngħidulu is-sunna li huwa kollezzjoni ta' paraboli jew kella ta' racconti illi allegatament ġraw fiż-żmien tal-profeta u fiż-żmien tiegħu u koll dak li ngħidulu l-iġma u l-iġtihad, jiġifieri l-konsensus li inti għandek qbil bejn l-istudjużi kollha fuq prinċipju u l-analoġija l-interpretazzjoni ta' ċirkostanzi preżenti għabbażi ta' dak illi jkun ġara fil-passat. Rajna wkoll għalfejn qed niddiskutu dan kollu minħabba l-fatt li r-rikkezza taż-żejt llum hija amministrata minn dawn il-pajjiżi nifishom m'hemm hemm l-interventi barranin, allura hemm rikkezza enormi li hemm bżonn tiġi amministrata b'mod li huwa konformi mal-prinċipji Iżlamiċi. Mbagħad rajna x'inhu huma l-prinċipji ekonomiċi fundamentali, jiġifieri l-ġustizzja soċjali, l-ġustizzja ekonomika kontra l-sfruttament ta' minu batut, il-karità l-obbligu li inti tagħti parti mir-rikkezza tiegħek lil min għandu bżonn. Il-projbizzjoni fuq l-imax għaliex il-flus m'għandhomx valur minnhom innifisom imma huma biss mezz ta' skambju, allura hemm projbizzjoni fuq kull gwadan illi mhux ġustifikat, imma nistax inħalli l-flus f'kexxun u meta niftaħ dak il-kexxun tliet snin wara nsib li dawk il-flus żdiedu għaliex huma biss mezz ta' skambju. Kif ukoll il-projbizzjoni fuq l-ispekulazzjoni u fuq l-azzard, jiġri inti ma tistax tidħol f'kuntratt illi ma tafx kif ħajspiċċa jew ma tafx x'ħad ixtri fl-aħħar mill-aħħar.
Fis-sistema finanzjarja konvenzjonali li aħna l-iktar familjari magħha, mela nafu kif jaħdem kont bankarju, nafu wkoll kif jaħdem kont ta' self, jiena mmur il-bank u l-bank isellifni u jiena il-bank ħajċarġjani rata ta' imax. Apparti l-fatt ukoll li jekkhem ħafna diverġenza dwar dal kunċett tal-imax li fis-sistema żlamika finanzjarja imax la tista' tħallas u laqas tiġi ċċarġjat, mela allura l-mistoqsija tiegħi ukoll hija allura qed nimmaġina li inti għandek equity participation, jew inkella għandek il-kunċett ukoll ta' shareholding li naħseb li huwa iktar inkoraġġit.
Fil-fatt.
Allora, nixtieq toħroġ dawn it-tixbiħat bejn dak li aħna nafu iktar jew iktar familjari iktar bih dwar is-sistema finanzjarja konvenzjonali u kif jiġi offrut fl-ambitu tal-kunċett tal-finanza iżlamika.
Kif għattajb int, Jeffrey, ġifieri, llum id-dinja li nafu aħna d-dinja konvenzjonali ekonomika hija bbażata fuq l-imax, llum jekk qed issemmi deposito, jekk qed issemmi loan. Meta qed tissellef inti l-imax huwa fattur importanti u fundamentali. U allura l-mistoqsija tqum waħedha le, allura kif ħa jopera bank iżlamiku, kif jista' jeżisti. Fil-verità inti semmejt ukoll equity participation biex aħol. Fil-fatt dik hija r-risposta għaliex is-sistema finanzjarja iżlamika tibbaża ħafna fuq il-parteċipazzjoni. Id-depositur sewwa mhuwiex jgħat jitfa l-flus u jinsihom u jmur jiġborhom perjodu ta' snin wara u jiġbor il-kapital u l-imax, imma fid-dinja finanzjarja iżlamika min jgħat jiddeposita huwa dak li jgħat jinvesti. Allura, wieħed irid jħares lejn il-kont bankarju bħal diversi modi kif wieħed jistruttura, però l-kunċett huwa li jiena għandi ammont ta' flus intih lill-bank biex jamministra u jinvestili dawk il-flus u b'dak il-mod jiena qisni shareholder, jiena qiegħed nipparteċipa fl-investiment illi qiegħed jagħmel għan-nom tiegħi il-bank. U allura jekk dak l-investiment jikollu gwadan, jiena ovvjament nieħu gwadan. Però jekk dak l-investiment jitlef, u hawnhekk qiegħed niskludi ovvjament xi negliġenza jew kellha xi frodi min-naħa tal-bank, imma jekk dak l-investiment in the normal course of business jitlef ftit mill-valur tiegħu, jiena wkoll għandi nipparteċipa f'dak it-telf. Allura l-idea ta' bank iżlamiku huwa differenti ħafna mill-idea li nafu aħna ta' bank għaliex ta' bank konvenzjonali, għaliex il-bank qiegħed jipparteċipa u qiegħed u wkoll jipparteċipa mhux biss fil-gwadan imma anke fir-riskju. Bħal pereżempju, meta jien għandi bżonn loan, allura issa ħanħarsu lejn naħa l-oħra, allura jiena d-depożitu, mela jiena qed nagħtih il-flus lill-bank biex investi omni. Mbagħad it-tnejn li aħna nipparteċipaw fit-telf jew fil-gwadan. Però minn naħa l-oħra meta qed nitkellmu fuq self, mela jekk jien għandi bżonn nixtri karozza, mela jekk jien għandi bżonn nixtri dar, wieħed mill-eżempji li jintużaw minn flok mal-bank jitini il-valur tal-karozza, il-valur tad-dar u jiena nixtri dik il-karozza u mbagħad inħallas l-imax fuq dak l-ammont, il-bank jixtri l-karozza u. Imbagħad jew jibiħħieli bi profit jew inkella jagħtihieli pagamenti brati maqsumin fuq numru ta' snin b'opzjoni fl-aħħar illi jiena nixtri dik il-karozza. Allura qisu tal-leasing jew hire purchase. Allura b'dak il-mod jiena m'iniex qiegħed inħallas l-imax imma minflok qiegħed nikri l-karozza sakemm jkun hemm jagħlaq il-perjodu u jiena jew nieħu t-titlu tal-karozza. Allura l-karozza ssir tiegħi jew inkella nħallas xi pagament ekstra sabiex dik il-karozza issir tiegħi. Jiena allura again l-idea mhumiex dana jeżistu fis-sistema tagħna, ġifieri meta titkellmu fuq deposit u iktar isu investment manager, il-bank huwa isu manager tal-investiment tiegħi. U meta nitkellem fuq project finance, jew inkella fejn inti għandek ta' il-bank qiegħed jixtri l-asset li għandi bżonn u mbagħad jiena nixtrih minn għandu, huma konċetti li aħna familjari wkoll fihom fid-dinja konvenzjonali, però dawn huma il-prinċipji jew kellha il-strutturi abbażi ta' xiex bank iżlamiku jaħdem.
Interessanti il-mod kif jaħdem, jiġifieri lill-bank jixtri id-dar u jbiħieli, jiġifieri hemm din it-tip ta' iktar interazzjoni. Però aħna nafuha b'mod differenti fis-sens li jekk jiena m'iniex kapaċi inħallas lura r-rata mensili jiena tħall tal-kuntratt għal periodu twil ta' żmien, il-bank ikollu dritt illi jeżerċita dritti jew li jieħu lura d-dar. Jiġifieri inti jekk jiena fil-kunċett iżlomika ħalli nara jekk fimtu x'sew, jekk jiena m'ankux nista' nħallas lura lill-bank, jibqa' jkollu dak id-dritt.
Le, u għalhekk ħafna drabi jikkrijelek sakemm inti ġi għalhekk wa qisu higher purchase.
Għalhekk huwa higher purchase.
Higher purchase. Inti it-titolu jibqa' tiegħu sakemm tħallas lura l-ammont kollu. Ħafna drabi il-flu għax imbattaj li kif ħajagħmel profit il-banka u ma jbiex. Jekk ixtra 100 mhux ħajbiħilek 100, huwa jista' jiċċarġjak prezz tas-servizz li qiegħed jitik. Allura hemm l-element ta' markup ta' marġinu li jista' jagħmelu tas-servizz tal-ispejjeż amministrativi tiegħu. Dak jista' jgħaddihom lill-klijent tiegħu, allura għalhekk huwa ġustifikat il-profit li jagħmel il-bank għaliex hu jiċċarġja markup marġinu fuq dak li jkun xtra.
Dak huwa l-kunċett. Fuq investimenti x'taq tinsaqsi ftit iktar fil-programm insaqsik naqra dwar bonds. Però fi rigward ta' investimenti. Jiġifieri ħalli nara jekk hux qed nifhmek sew, jekk inti qed tgħid li hemm element ta' risk sharing. F'moħħi jiġu ħafna dawk l-ajdut jew dawk li l-investitur ħafna drabi jkun irid li meta jagħmel investiment irid riskju jew baxx ħafna jew bla ebda riskju. Għal xi żmien kien hemm jew il-prodotti bil-kapital garantit u bil-kapital protett. Jiġifieri hemm xi ħadd li qiegħed jagħmel tajjeb jekk il-prodott ma jkunx jista' jrendi l-kapital lura lil min investa fih. Allura fil-finanza iżlamika dawn it-tip ta' prodotti x'aktarx li min is-sensibhom.
Fil-fatt il-kunċett ta' capital guarantee mhuwiex daqshekk konformi, kważi mhuwiex konformi mal-prinċipji, għaliex l-importanti hu li f'tranzazzjonijiet tal-finanza iżlamika inti jkollok il-bilanċ fir-riskju. Jiġifieri kemm il-bank għandu riskju li jitlef l-investiment tiegħu, kif ukoll il-klijent, il-konsumatur għandu il-possibilità li jitlef l-investiment tiegħu. Il-fatt li jiena għandi garanzija li jiġri x'jiġri dejjem ħaniħu l-kapital lura mhuwiex konformi mal ħsibijiet tal-finanza iżlamika għaliex jimur kontra il-kunċett li għadna qabel illi il-flus waħedhom m'għandhomx valur. Il-flus għandhom valur biss għaliex bih nista' nixtri xi ħaġa li hija ekwivalenti fil-valur. Allura huma biss mezz ta' skambju, mhumiex valur minnu innifisom. Allura il-flus jina qiegħed nużhom biss biex ninvesti f'xi ħaġa biex nieħu return illi huwa ekwivalenti. Il-flus waħedhom ma jistax jiżdiedu fil-valur, jina ma nistax jkolli l-ebda garanzija li dak li qiegħed nagħti nieħdu lura.
Allura meta jkollok kumpanija li tixtieq taċċessa il-flus tal-pubbliku u toħroġ bonds. Qed nassumi li hemm bonds ekwivalenti jew sistema ekwivalenti
komunament jissejħu Islamic bonds, però fil-verità mhumiex bonds għaliex għax huwa bond huwa strument ta' debitu, huwa debt instrument u l-kunċett li inti tbih id-dejn mhuwiex konformi mal-finanza Islamika. Allura x'in hija l-alternattiva li teżisti? L-alternattiva hija dak li ngħidulhom sukuk li qed jiżdiedu fil-popolarità, hemm sukuk fl-Ewropa stess, jiġifieri hemm gvernijiet jew kellha awtoritajiet reġjonali li għażlu t-triq ta' sukuk għaliex għandhom aċċess għal investituri Musulmani, għaliex huwa strument ġdid li jaf jattira iktar interess, u anke naraw li anke swieq fl-Ewropa stess għandhom listings ta' sukuk, jiġifieri dawn huma xi ħaġa li huma aċċettati.
Kif taħdem hi?
Le, sukuk huwa ċertifikat tal-parteċipazzjoni tiegħek, jiġifieri, nieħdu eżempju, pereżempju, qed niffinanzja l-bini ta' hotel, pereżempju, x'jiġri, min għandu dik il-hotel jibbieħħa lill-vejkolu li jistabilixxi li tkun hemm beħ totali fejn il-konsiderazzjoni għal dak il-beħ tiġi ffinanzjata minn investituri. Mela inti għandek numru ta' investituri illi jippumpjaw flus ġo vejkolu, ġo kumpanija, dak il-flus il-kumpanija tixtri il-proprjetà. U allura min kellu l-proprjetà qabel jibda jikri dik il-proprjetà mingħand il-vejkolu li jkun ikkostitwixxa. U allura meta qiegħed jikkriha b'marġinu, il-marġinu da flusi qed jagħmel fuq il-kirjiet regolari jitqasmu minn flok il-kupun li jeżisti f'bond normali. Hemm diversi strutturi, dan huwa wieħed biss mill-eżempji, però huwa simili ħafna għall-mudell ta' securitization illi aħna llum forsi ftit familjari bih, għaliex anke l-liġi tagħna tippermettilna li jkollok veikoli ta' securitization. Jiġri l-kunċett huwa li inti għandek ċertifikat ta' parteċipazzjoni li allura jintitolak għal profitti illi tagħmel dik il-kumpanija fuq dak l-investiment illi jissostitwixxi il-kupun li max illi jkollna normalment fuq bond konvenzjonali. Però nagħmlu żball ngħidulhom Islamic bonds għaliex mhumiex fil-verità bonds, mhumiex obbligu li tħallas, imma huwa iktar isu shareholding fejn inti għandek parteċipazzjoni, ċertifikat ta' parteċipazzjoni li inti intitolat. U allura l-importanti però dejjem u din dan huwa prinċipju li għandu jeżisti f'kull struttura li hija konformi mal-prinċipju tax-xarija, li inti dejjem għandek konnessjoni reali mal-asset li hija tiġi finanzjat. Jiġifieri li jekk jiena ma nitħallas tiegħu, allura għandi id-dritt li nenforza fuq dak l-asset. U x'hemm iktar dritt li nistgħu nieħu dak l-asset jiena jekk jiena shareholder u jekk jiena part owner, ġveri jiena sit ta' dik il-proprjetà, għaliex iċ-ċertifikat qed jitini dritt li nkun nista' ninforza d-dritt tiegħi kontra l-proprjetà għaliex jiena fil-fatt sit tagħha permezz dak il-vejkolu li jkun ġie maħluq.
F'moħħ qed jiġini konsensassin mistoqsija dwar skemi ta' investiment kollettiv, collective investment funds. Issa xi kultant ġieli naraw referenzi fil-gazzetti lokali, pereżempju anke minn jaqra l-Literature Barranija fuq dak li aħna ngħidulhom ethical investments. Fejn inti għandek fondi ta' investiment kollettiv li jinvestu ftip ta' intraprizi illi pereżempju ma jkunux kumpaniji ta' sigaretti, jew ma jkunux kumpaniji li jaħdmu l-armamenti, jew x'nafien. Se jekk il-kunċett tal-finanza iżlamika jimxi ħafna fuq kunċetti etiċi, allura by default ħafna mill-investimenti nistgħu nisuhom bħala ethical investments?
Fil-fatt jaħdmu inti semmejt il-fondi tal-investiment kollettiv. Illum, kif Malta stess, jeżistu fondi li huma jissejħu fondi etiċi, xiġifieri, ġifieri, meta qegħdin jiġu ġestiti u amministrati minn min qiegħed jinvesti dawk il-flus li tawh l-investituri l-oħra, huwa obbligat li jimxi skont kriterji ta' investiment. Palma attinti, mhux suppost jinvesti f'kumpaniji tal-armamenti, mhux suppost jinvesti f'kumpaniji li jipproduċu l-alkohol. L-istess ħaġa hawnhekk, ġifieri, font Iżlamiku mhuwa xejn differenti jonkela radikalment differenti mill-font illi qed nitkellmu fuq u fid-dinja konvenzjonali, bid-differenza però li inti għandek kif qed ngħid dawk it-termini, dawk il-linji gwida ta' kif għandhom jiġu investiti l-flus tal-fond, kif ukoll l-eżistenza ta' board li jagħmel supervizjoni, dak li ngħidulu il-Sharia Supervisory Board, jew kellha Religious Board, li jkun hemm jiġri l-fond għandu jkollu grupp ta' studjużi li jkunu jistgħu jimmonitorjaw l-andament tal-fond u l-investimenti li jagħmel il-fond biex jassiguraw li l-investituri li f'kull ħin il-prinċipji tax-xarija mhumiex qiegħdin jiġu miksurin. Allura dik hija feature partikolari ta' fond Iżlamiku, però fil-verità il-kunċett illi jiena ninvesti nixtri units ġo font u allura npoġġi flus ġo font ta' investiment u dawk il-flus jitqiegħdu b'mod kollettiv u jiġu investiti b'mod kollettiv mhuwiex indifferenti mill-kunċett li semmejna qabel tal-mudaraba li huwa fil-fatt dik li tissejħed tranzazzjoni fejn jiena nitfa' l-flus ma' manager, ma' investment manager li jista' jkun il-bank li jinvestili dawk il-flus u li allura jiena u nipparteċipaw kemm fir-riskju tal-profit kif ukoll fir-riskju tat-telf. Allura l-kunċett ta' font huwa konformi 100% ħanajtek mal-prinċipji Iżlamiċi, però għandu bżonn li jkollu ċerti karatteristiċi partikolari biex jassiguraw li f'kull ħin u f'kull waqt qiegħed konformi mal-prinċipji reliġjużi tax-xarija.
U fuq din xtaqt insaqsi, kien għaliex fil-finanza konvenzjonali ha biex ngħidu hekk, inti għandek entitajiet supranazzjonali bħalma huwa Komissjoni Ewropea, l-ECB b-regolamenti tijaw, il-World Bank, l-IMF, u xnafien. Dawn kollha b-regolamenti tagħhom, il-Bal Committee on Banking Supervisors, ġifieri li qed stabbilit l-Iżvizzera fejn, dan għandu regoli tijaw dwar il-kapital tal-banek, per eżempju. Huwa mudell interess anke l-Amerikani llum issa qegħdin jaċċettaw li dak huwa mudell li għandhom jimxu fuqu. Allora qed nimmaġina wkoll li hemm xi ħaġa ekwivalenti wkoll fil-finanza Iżlamika, però li hemm interessanti kien u niftakar minn dak li qed tinnant il-ġimgħa li għaddiet kien li għandek erba' ishom schools of thought illi għalkemm forsi wieħed ma jirrifletti ċerta prinċipji li bqgħu l-istess imma l-interpretazzjoni ħafna tara tkun differenti tagħhom dawn l-erba'. Allora, nixtieq tispjega naqra iktar dwar din il-ħaġa.
Iva, fil-fatt din hija waħda mill-isfidi l-kbar illi tiffaċċja l-finanza Iżlamika, illi m'hemmx standards, ma m'hemmx interpretazzjoni uniformi fil-pajjiżi differenti, fiċ-ċentri finanzjari Iżlamiċi differenti bejn istituzzjonijiet, hemm nuqqas ta' uniformità u hemm pressjoni kbira kemm mill-practitioners kif ukoll mill-banek u anke mill-gvernijiet f'ċerti istanzi li jkunu jridu b'xi mod jaslu għal uniformità għaliex ovvjament kull min qiegħed jaħdem f'dan is-settur japprezza li jekk hemm uniformità dan is-settur jikber brata ikbar minn dak li kien qiegħed jikber sa issa. Għaliex dejjem dik il-biża wieħed joqgħod ftit attent għaliex hemm dak ir-riskju li xi ħadd wara li kun għallek li hija konformi jgħidlek isma l-interpretazzjoni tiegħi li mhijiex konformi. Allura kien hemm u għad hemm sforzi biex jkun hemm din l-standardization, fil-verità għad m'hemmx. Jiġifieri anke l-fatt li semmejt qabel jiena li għandek inti f'kull font jkollok board ta' studjużi illi jridu jpoġġu u jiltaqgħu u jimmonitorjaw u jirregolarizzaw l-investimenti tal-font, jista' jkun illi minn borda l-ieħor l-interpretazzjoni tvarja. Fil-verità fil-prattika peress li hemm nuqqas ta' dawn l-istudjużi issib ħafna drabi illi l-istudjużi huma l-istess allura r-riskju ta' interpretazzjoni differenti hija baxxa, però toħloq problemi mbagħad ta' konflitt ta' interess, per eżempju, għaliex kif jista' jkun li għandek persuna li tpoġġi fuq iktar minn board wieħed. Allura dawn huma kollha problemi u sfidi. Però hemm ċerti pajjiżi, per eżempju il-Malesja, illi inċidentalment hija waħda mill-ikbar ċentri finanzjari Iżlamiċi fid-dinja, fejn banek, hemm sukuk, hemm insurance Iżlamiku, hemm diversi tipi u ħafna istituzzjonijiet u hija allura ċentru importanti, dawk għandhom supervisory board uniformi. Fejn daka jiddeċidi, però m'hemm xejn li jwaqqaf xi ħadd ieħor minn ġurisdizzjoni oħra illi jiċċallenġja dik id-deċiżjoni. Allura hemm ċerti problemi anke f'kuntratti, per eżempju, hemm efforts kbar anke minn assoċjazzjonijiet, per eżempju, li jippruvaw jiddettaw jew joħolqu guidelines fuq standards f'auditing, standards f'accounting, li qegħdin jagħmlu sforzi kbar biex joħolqu ċertu uniformità, ċertu standards, illi jagħtu iktar ċertezza lill-investituri meta dawn jinvestu f'dawn it-tip ta' prodotti finanzjari.
Mill-2008 l-hawn kien hemm ħafna esponenti ewlenin li ddikjaraw li s-sistema finanzjarja din hija għandha tħares sew lejn jekk mhux ukoll tadotta l-istrutturi u l-etika li tippromuovi l-finanza Iżlamika. Ir-raġuni qatt tipprevali fuq il-preġudizzju fir-rigward ta' dan?
Dina hija interessanti għaliex il-verità li f'dawn l-aħħar snin, speċjalment meta kien hemm il-kriżi, wieħed jista' jirrealizza illi d-dinja tal-finanza Iżlamika irnexxejla tissopravivi l-kriżi b'mod li l-ebda sistema oħra ma rnexxiela tissopravivi, ġifieri il-fatt illi l-ispekulazzjoni hija projbita, il-fatt illi hemm ċertu element ta' parteċipazzjoni fir-riskju, hemm ċerta responsabilità, hemm ċertu ġustizzja soċjoekonomika fil-ħsieb wara ċerti prodotti. Fissret illi meta jkrolla parti mis-sistema finanzjarju tal-punent, il-finanza Iżlamika baqgħet tissopravivi. Allura llum għandek numru ta' investituri kif semmejt anke inti fil-bidu tal-programm, illi huma investituri konvenzjonali illi qegħdin jħarsu iktar u iktar lejn il-finanza Iżlamika għaliex huma alternattiva reali għal prodotti konvenzjonali, huma iktar safe, huma iktar li jistgħu jirendu iktar, forsi jirendu iktar fuq tul ta' żmien, però għandhom riskju inqas minn prodotti oħrajn. U għalhekk illi reċentament David Cameron qal li jrid li Londra, is-City ta' Londra tkun ċentru globali tal-finanza Iżlamika. Kellek anke il-Prince Charles illi kompla fuq dik il-linja, kellek l-Osservatore Romano illi itkellem u qal li s-sistema konvenzjonali għandha ħafna x'titgħallem mid-dinja tal-finanza Iżlamika. Kellek jidirli il-Ministru tal-Finanzi tal-Lussemburgu illi fora Ewropej tkellem ħafna fuq il-bżonn li inħarsu lejn il-finanza Iżlamika u nitalmu. U hawnhekk nixtieq nikkwota fil-fatt din il-parti minn rivista fejn qalet: "Some people in the West have begun to find this idea attractive. It gives the provider of money a strong incentive to be sure he is doing something sensible with it. What a pity the West's banks did not have an incentive in so many of their lending decisions in the 1970s and the 1980s. It also emphasizing the sharing of responsibility by all users of money." U din il-kwotazzjoni hija mill-Economist fl-1994, fi żmien jiġifieri li dina kienet qed tgħid jaħassra kieku ħarisna iktar lejn il-finanza Iżlamika. Issa llum, wara li għaddejna jew għadna għaddejjin minn din il-kriżi, kemm iktar tagħmel sens din il-kwotazzjoni? Kemm hu iktar importanti li nħarsu lejn il-finanza Iżlamika u nippruvaw nitalmu, mhix qed ngħid naddottaw għaliex hija forsi inkonċepibbli, però li nħarsu lejha u nitalmu biex ma terġax tirrepeti ruħha il-kriżi ta' dik il-magnitudni li allura għandna nitalmu minn dawn il-punti ta' il-fatt li nkunu l-assets jkunu viċin tal-investituri, li m'għandekx riskju eċċessiv jew spekulazzjoni, li inti għandek konnessjoni vera bejn l-investitur u l-ekonomija reali.
Dawk il-kummenti jiena intemm il-programm tiegħi tal-lum, fil-studio miegħi għall-programm tal-lum kellna l-avukat David Zara li miegħu tkellimna dwar is-sistema finanzjarja Iżlamika. Dan il-programm jixxandara l-ewwel darba 2 fl-10 ta' filgħodu u imten is-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attard, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.